Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Coaching Habit ni Michael Bongistanier ay isang aklat tungkol sa pamumuno at praktikal na coaching sa lugar ng trabaho. Hindi ito, ipinipilit na maging professional na coach ang bawat manager. Sa halip, layunin itong gawing normal na bahagi ng araw-araw na usapan ang mas maingat na pakikinig, mas maiikling tanong, at mas kaunting agarang pagbigay ng sagot. Nakatuon ang aklat sa karaniwang sitwasyon sa opisina, tulad ng one-on-one meeting, paghingi ng tulong ng kawani, pag-uusap tungkol sa problema, at pagdedesisyon sa mga prioridad. Ang sentro nito ay 7 tanong na madaling tandaan ngunit idinisenyo upang ilipat ang pag-uusap mula sa utos at payo tungo sa pagninilay at sariling pagkilos. Ipinapaliwanag din ni Stanier kung bakit mahirap baguhin ang nakasanayang paraan ng pamumuno, lalo na ang ugaling sumagot agad. Sa pamamagitan ng simpleng disenyo ng habit formation, inilalapit ng aklat ang coaching sa oras, wika at pressure na kinakaharap ng mga abalang leader araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 7 tanong bilang praktikal na balangkas para sa araw-araw na coaching. Ang pinakamalinaw na ambag ng aklat ay ang 7 tanong na nagsisilbing payak na balangkas para sa coaching conversation. Nagsisimula ito sa anong nasa isip mo? Upang ang taong kausap ang magtakda ng mahalagang paksa. Kasunod nito ang at ano pa na pumipigil sa leader na kumapit agad sa unang sagot o magbigay ng solusyon bago pa kumpleto ang konteksto. Ang ano ang tunay na hamon dito para sa iyo ay naglilinaw kung alin sa maraming detalye ang dapat pagtuunan. Mahalaga ito dahil madalas ay ang unang problemang binabanggit ay sintomas lamang, hindi ang sentrong usapin. Ang iba pang tanong ay nagdadala ng pag-uusap tungo sa malinaw na pagpili at suporta. Ang ano ang gusto mo ay tumutukoy sa layunin. Ang kung oo ang sagot mo rito, saan ka nagsasabing hindi, ay inilalantad ang kapalit ng isang desisyon. Ang paano ako makatutulong ay nililinaw ang hinihinging papel ng leader sa halip na manghula ito. Sa huli, ang ano ang pinakamahalaga o kapaki-pakinabang para sa iyo ay lumilikha ng sandali para sa pagkatuto. Hindi ito mahigpit na script na dapat sundin ng sunod-sunod, mas tama itong tingnan bilang mga kasangkapan upang mapanatiling nakatuon, kapaki-pakinabang, at may pananagutan ang usapan. Ikalawa, pagpigil sa advice monster at paglipat mula sa pagdidikta tungo sa pag-usisa, tinatawag ni Stanier na advice monster ang likas na pagkahilig ng leader na agad magpayo, mag-ayos, at magbigay ng sariling sagot. Hindi niya sinasabing walang halaga ang expertise o na hindi kailanman dapat magbigay ng direksyon ang manager. Sa ilang sitwasyon, kailangan ang malinaw na utos, technical na kaalaman, o mabilis na desisyon. Ngunit ipinapakita ng aklat na kapag ito ang automatikong tugon sa bawat usapan, nagiging dependent ang mga tao sa kanilang leader. Napupunta rin sa manager ang trabaho ng pag-iisip sa mga problemang dapat matutunang harapin ng iba. Ang alternatiba ay hindi pananahimik lamang kundi disiplinadong pag-usisa. Kapag nagtanong ang leader bago magpayo, mas napapalabas ang impormasyon, mga pagpipilian at pananaw ng kausap. Ang tanong na at ano pa ay mahalaga rito dahil ang unang sagot ay kadalasang pinakamadali, pinakaligtas o pinakasurface na sagot. Sa pamamagitan ng karagdagang pag-usisa, mas nagiging malinaw kung ano ang kayang gawin ng empleyado at saan tunay na kailangan ang suporta. Ang ganitong paraan ay nagbibigay rin ng dignidad sa kausap dahil hindi agad ipinapalagay na walang kakayahan siyang mag-isip sa konteksto ng maraming Pilipinong opisina. Kung saan malakas minsan ang paggalang sa otoridad, nakatutulong ito upang maging mas bukas ang pag-uusap nang hindi inaalis ang pananagutan ng leader. Ikatlo, pagkilala sa tunay na hamon sa pamamagitan ng proyekto, tao at padron. Hindi lahat ng problemang dinadala sa isang manager ay iisang uri lamang. Kaya pinapakilala ng aklat ang 3 larangan na maaring pagtuunan sa coaching, ang proyekto, tao at padron. Ang proyekto ay tumutukoy sa mismong gawain, target, proseso o desisyong kailangang matapos. Ang tao ay tumutukoy sa relasyon, papel, impluensya o alitan sa pagitan ng mga kasangkot. Ang padron naman ay tumutukoy sa paulit-ulit na paraan ng pag-iisip at pagkilos ng taong humaharap sa sitwasyon. Ang 3 larangang ito ay nagbibigay ng mas maayos na paraan upang hindi malunod ang usapan sa napakaraming detalye. Halimbawa, maaring mukhang problema sa proyekto ang pagkaantala ng isang output. Ngunit sa masusing tanong, maaring lumitaw na may hindi pagkakaunawaan sa responsibilidad ng 2 tao. Maari ring ang mas malalim na usapin ay paulit-ulit na pag-iwas ng isang empleyado sa mahirap na pag-uusap. Kung puro proyekto ang aayusin, pansamantalang matatapos ang gawain, ngunit maaaring bumalik ang parehong suliranin. Dito nagiging mahalaga ang tanong, ano ang tunay na hamon dito para sa iyo? Hindi nito hinuhusgahan ang kausap, ngunit hinihikayat siyang pumili ng pinakamahalagang focus. Ang balangkas ay kapaki-pakinabang dahil pinagsasama nito ang agarang pagganap at mas pangmatagalang pag-unlad ng tao. Hindi kailangang laging malalim ang pag-uusap, ngunit dapat may pagkakataong makita kung ang problema ay gawain lamang, relasyon o nakasanayang padron. Ika-apat, ang estratehiya ng malinaw na oo at hindi sa pagprotekta sa makabuluhang trabaho. Isa sa mas praktikal na ideya ng aklat ay ang pagtingin sa estratehiya bilang pagpili kung ano ang hindi gagawin. Ang tanong na, kung oo ang sagot mo rito, saan ka nagsasabing hindi, ay hindi simpleng paalala sa time management. Inilalantad nito na bawat pagtanggap ng bagong gawain, meeting, deadline o responsibilidad ay may kapalit na oras at atensyon. Kapag hindi malinaw ang kapalit, madaling mabuo ang kultura ng pagiging abala, ngunit hindi naman nakatuon sa pinakamahalagang resulta. Mahalaga ito para sa leader dahil ang sobrang pagtanggap ng trabaho ay kadalasang ipinapasa rin sa buong koponan. Maaring isipin ng manager na nakatutulong siya sa pamamagitan ng pagsalo sa lahat, ngunit maaari nitong palakasin ang overdependence at gawing magulo ang prioridad. Sa coaching conversation, ang tanong tungkol sa oo at hindi ay nagbabalik ng pagmay-ari ng desisyon sa kausap. Siya ang hinihikayat na tukuyin ang isusuko, i-delegate, ipagpapaliban, o tatanggihang gawain. Hindi ibig sabihin nito na laging malaya ang empleyado na pumili dahil may mga obligasyon at utos ng organisasyon. Ngunit kahit may limitasyon, ang malinaw na pagkilala sa trade-off ay nagbubukas ng mas tapat na pag-uusap tungkol sa kapasidad. Sa ganitong paraan, ang coaching ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam o pag-unlad, kundi tungkol din sa pagbuo ng mas maingat at makatotohan ng mga pangako sa trabaho. Panghuli, pagbuo ng coaching habit sa pamamagitan ng maliliit na gawain, trigger, at pagninilay. Hindi umaasa ang The Coaching Habit na magbabago ang estilo ng pamumuno dahil lamang naunawaan ng mambabasa ang pitong tanong. Binibigyang diin nito na ang pagbabago ng ugali ay nangangailangan ng malinaw na dahilan, trigger, maliit na gawain, practice, at plano. Ang mahalagang punto ay gawing sapat na liit ang bagong kilos upang magawa ito kahit sa gitna ng abalang araw. Halimbawa, maaring magtakda ang leader na matapos magtanong ay mananahimik muna, sa halip na magdagdag agad ng paliwanag, bagong tanong o sariling payo. Ang simpleng paghinto ay nagbibigay ng espasyo para makapag-isip ang kausap. Ang paggamit ng trigger ay nag-uugnay sa bagong asal sa isang karaniwang pangyayari. Maaring maging trigger ang simula ng one-on-one meeting, paglapit ng kawani para humingi ng tulong o sandaling napapansin ng leader na gusto na niyang magsabi ng ganito ang gawin mo. Sa halip na subukang baguhin ang buong personalidad, binabago ng leader ang isang partikular na tugon sa isang partikular na sitwasyon. May halaga rin ang learning question sa dulo ng pag-uusap dahil sinusuri nito kung naging kapaki-pakinabang ba ang proseso para sa kausap. Kaya ang habit sa aklat ay hindi basta paulit-ulit na paggamit ng parehong linya. Ito ay sinasadyang pagsasanay sa pakikinig, pagpigil sa otomatikong payo, at pag-aangkop batay sa natututuhan sa mga tunay na usapan bilang pagtatapos. Ang The Coaching Habit ay pinakaangkop para sa mga manager, team leader, supervisor, mentor, at profesional na madalas lapitan para magbigay ng direksyon o sumagot sa problema. Kapaki-pakinabang din ito sa mga coach na nais ng madaling tandaan na panimulang balangkas, ngunit hindi nito pinapalitan ang mas malalim na pagsasanay sa profesional na coaching. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paggamit ng mga tanong sa maikling pag-uusap, hindi lamang sa formal na session. Maaring gamitin ang mga ito sa regular na check-in, pag-uusap tungkol sa prioridad, pagresolba ng hadlang, at paglinaw kung anong suporta ang talagang kailangan. Naiba ang aklat sa maraming libro tungkol sa leadership dahil hindi ito umaasa sa napakaraming modelo, komplikadong personalidad test o malalawak na teorya. Sinasadya nitong paliitin ang saklaw sa pitong tanong at sa mga gawi na magpapagamit sa mga ito. Ang pagiging simple nito ang lakas at limitasyon nito. Hindi nito sinasaklaw ang lahat ng kasanayan sa coaching, lalo na ang masalimuot na conflict, performance management, o sensitibong personal na usapin. Gayunman, malinaw ang realistiko nitong layunin ang tulungang maging mas coach like ang leader sa pang-araw-araw na pakikitungo. Para sa mambabasang may ugaling laging magbigay ng sagot, ang aklat ay nagbibigay ng konkretong pahinto bago kumilos. Para naman sa mga team na nasasanay umasa sa manager, nag-aalok ito ng wika para sa mas malinaw na pag-iisip at pananagutan. Ang pangunahing aral nito ay hindi ang ganap na pagtigil sa pagpapayo, kundi ang pag-alam kung kailan mas makapangyarihan ang isang mahusay na tanong. Kung gusto mong sumuporta Michael Bungay-Stanier, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!